В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. За півроку до місцевих виборів народні депутати не вирішили, за якою системою їх проводити.
Заклики сідати і зводити в один 4 законопроекти нереалістичні. Проблема в тому, що час вже втрачено для таких дисусій.
Міхаїл Саакашвілі представив свою програму реформування Одеського регіону.
Одним з перших рішень, які ухвалив Міхаїл Саакашвілі, це відкрити конкурс на посади голів усіх 26 районних адміністрацій. У ньому зможуть брати участь усі бажаючі.
Столична влада радить киянам обмежити перебування на вулиці.
Якщо дощу не буде, то це все не буде небезпечно.
Про це та інше, зокрема, про те, що сьогодні президент Порошенко планує відвідати Донецьку область, і про те, як національне агентство, яке має попереджати корупцію серед державних службовців, може стати кишеньковим органом Кабміну. Ви почуєте одразу після новини, я передаю слово Антону Шурзі.
США та інші країни групи семи готові запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні. Про це, як повідомляють інформагенції, за підсумками зустрічі у Вашингтоні віце-президента США Джозеф Байдена і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка проінформувала прес-служба Білого Дому. Віце-президент зазначив, що США і їхні союзники готові за необхідності запровадити серйозні додаткові санкції як відповідь на дії Росії, йдеться в повідомленні. Також Байден підкреслив націленість США та партнерів на продовження тиску на Росію до повного виконання мінських домовленостей, включно із поверненням української частини кордону під контроль України, а також виведення всіх російських військ і зброї з території України. Також у повідомленні зазначається, що сторони обговорили програму реформ. Зокрема, йшлося про необхідність продовження просування вперед у боротьбі з корупцією. Арсеній Яценюк перебував із робочим візитом у США з 8 червня. Він зустрівся з представниками української та єврейської громад США, американськими урядовцями, керівництвом МВФ. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на завершення візиту до США зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Про це інформує Facebook-сторінка українського прем'єра. Нас розуміють і підтримують. Важливо, щоб наступного тижня парламент ухвалив 3 закони, необхідні, щоб отримати другий транш МВФ і щоб програма з Міжнародним валютним фондом виконувалася. Ці законопроекти вже кілька разів обговорювалися, вони доволі прості і не є політично вразливі для жодного члена парламенту, пише Яценюк. Він висловив сподівання, що в першій декаді липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу. Місія МВФ щодо першого перегляду програми розширеного фінансування працювала у Києві у травні. Раніше у фонді заявили, що для успішної реалізації кредитної програми Україна має домовитися з кредиторами щодо реструктуризації частини зовнішнього боргу. На зустрічі у так званому нормандському форматі, що відбулася у середу, Україна, Німеччина і Франція наполягли на збереженні формату тристоронньої контактної групи, заявив посол із особливих доручень Дмитро Кулеба. Намагання Росії розгорнути дискусію щодо його розширення шляхом долучення представників угруповань ДНР і ЛНР неприйнятні, сказав він агентству «Інтерфакс Україна». За його словами, на зустрічі у Парижі ще однією спільною позицією України і західних партнерів було те, що вибори в так званих окремих районах Донецької і Луганської областей мають відбутися під спостереженням Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, як і узгодили лідери країн Нормандської четвірки на зустрічі у Мінську. Папа Римський Франциск під час аудієнції президента Росії Володимира Путіна, який прибув із візитом, закликав вжити щирих і великих зусиль, щоб досягти миру в Україні, повідомила пресова служба Ватикану. Співрозмовники дійшли згоди, що необхідно відновити клімат діалогу, що всі сторони мають виконати мінські домовленості і що необхідно реагувати на серйозну гуманітарну ситуацію в частині сходу України, мовиться у повідомленні. На нафтобазі на околиці селища Гливахи Васильківського району Київщини, що горить уже третю добу, о 22 годині 10 хвилин 10 червня стався прогнозований вибух, але ніхто не потерпів, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Орієнтовно вибухнули 4 або 5 цистерн обсягом 55-75 тонн, мовиться у повідомленні. Оскільки вибух був прогнозований, завчасно була відведена вся техніка і особовий склад, саме тому жертв та потерпілих немає немає, заявили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій і додали, що пожежу гасили і далі протягом ночі. Унаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом загинули на цей час 4 людини, доля ще однієї невідома. 13 людей потерпіли, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13. Ми продовжимо «Ранкову свободу» і починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. За півроку до місцевих виборів народні депутати ще не вирішили, за якою системою їх проводити. Попри чітке зобов'язання, зафіксоване у коаліційній угоді, провести місцеві вибори за пропорційною системою з відкритими списками, у Верховній Раді вже зареєстрували 4 законопроекти, деякі з яких відкрито суперечать такому зобов'язанню. Та попри відчутну різницю між ними, найгіршим варіантом для України буде, якщо жовтневі вибори проведуть за старим законом, переконують експерти.
Місцеві вибори, що повинні відбутись в Україні 25 жовтня цього року, депутати та експерти активно обговорюють вже сьогодні. У Верховній Раді організували круглий стіл, присвячений обговоренню 4 існуючих законопроєктів щодо місцевих виборів. Втім, найбільше депутати говорили про один із них, внесений представниками найбільших фракцій парламенту, який нібито відповідає коаліційній угоді.
І що принципово пропонує новий законопроєкт? Виборець має можливість самостійно коригувати, хто від партії може стати депутатом в тому чи іншому окрузі.
Пояснював перший заступник голови Верховної Ради, депутат від Народного фронту Андрій Парубій. Що ж до інших 3 законопроєктів, то у них замаскували підводні камені, кажуть у фракції блоку Петра Порошенка.
Є законопроєкти, які під цією маскировкою відкритих списків пропонують чисту мажоритарку. Інші законопроєкти пропонують під ніби таку відкритість, насправді закриті списки, де є вирішальна роль і партійного керівництва, навіть не регіонального партійного керівництва, а центрального партійного керівництва.
Йдеться про законопроекти, один з яких запропонований фракцією «Батьківщина», законопроект народного депутата від Народного фронту Миколи Федорука та законопроект низки народних депутатів з різних політичних сил.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Ірини Стельмах ви почуєте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ми надамо змогу вам у прямому ефірі висловити вашу точку зору про те, чи пропорційна система виборів з відкритими списками гарантуватиме ефективність роботи органів місцевого самоврядування, чи їхня сьогоднішня безпорадність має інші причини, крім виборчої системи.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом у низці громадських організацій заявляють, що Національне агентство, яке має попереджати корупцію серед державних службовців, може стати кишеньковим органом Кабінету міністрів. Активісти переконані, що якщо на ситуацію не вплинути прямо зараз, Україна може втратити фінансову підтримку з боку міжнародних донорів. Владислав Красінський знає про це більше.
Склад комісії по відбору керівників Національного агентства із запобігання корупції Кабмін затвердив, порушуючи норми закону, кажуть громадські активісти. Міністр екології Ігор Шевченко згадує, уряд зібрали на засідання раптово ввечері, про тему зустрічі ніхто не знав.
Ми просто приїхали і на столі побачили оцей проект розпорядження Кабінету міністрів, в якому був склад конкурсної комісії. Я передивився список, але людей, які від громадськості, я жодної людини не знав. Я задав, скажімо так, логічне запитання, хто ці люди, дайте, будь ласка, нам хоча б біографії. На що мені заступник міністра Кабінету міністрів пан Греба сказав, це не твоя справа, ваше завдання зараз просто затвердити.
Сказав Шевченко. Відповідно до закону, половину складу комісії обирає громадськість. Активістам здалося підозрілим, що більше половини запрошених громадських організацій проголосували за 4 кандидатів. При перевірці біографій виявилося, що деякі організації прописані за однаковою адресою. Проте найбільше активістів обурює те, що секретаріат Кабміну не перевірив їх антикорупційний досвід.
І так і вийшло, що організації, які зареєстровані в одному офісі, з одного комп'ютера друкували документи, одному понадавали папери з печатками і взагалі не мають ніякого досвіду антикорупційної роботи. роботи, прийшли в темну, дуже швидко, за півгодинки обрали собі 4 достойників, які потім уряд благословив на відбір кращих борців з корупцією.
Зазначив виконавчий директор Transparency International Україна Олексій Хмара. Після виборів представників громадськості до складу комісії заступник міністра Кабінету міністрів Роман Греба заявив, що не погоджується зі звинуваченнями у фальсифікаціях. Мовляв, ніяк не впливав на рішення громади, а своє завдання по забезпеченню її відкритого волевиявлення виконав повністю. В Україні сотні тисяч державних службовців. Новостворене Нацагентство фізично не зможе перевірити всі декларації. І саме від його керівництва залежить, чиї декларації підпадуть під перевірку, впевнений директор Центру протидії корупції Дарина Калинюк.
Якщо ми маємо ручне керівництво агенції, тоді ми маємо вплив на вибірковість відбору цих декларацій. І 4 людини, які відібрані через сфальсифіковану і незаконну процедуру, будуть обирати це керівництво агенції.
Вона також зазначила, що наразі ці непрозорі вибори поставили під удар прем'єр-міністра Яценюка перед всіма міжнародними партнерами і донорами України.
Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Світовий банк в один голос сказали, що без ефективної системи контролю і збору декларацій чиновників в Україні не може бути подолана корупція. Без ефективної системи ніякого фінансування в Україні не буде.
Громадські активісти переконані, що питання прозорості на виборах до цього органу надпринципове і просять прем'єр-міністра провести перевибори, залучивши справжні антикорупційні організації.
Як тільки суспільство за допомогою державного органу чепиться в декларації посадовців, вони вже нікуди не дінуться. Їх будуть викидати, звільняти, очищати, і ми поступово будемо мати справжню державну службу.
Сказав голова парламентського комітету з протидії корупції Єгор Соболєв. Влад Красінський, Радіо Свобода, Київ.
Міхаїл Саакашвілі представив свою програму реформування Одеського регіону. Головними своїми завданнями новопризначений голова обласної адміністрації назвав боротьбу з корупцією та криміналом. Одесити погоджуються з Саакашвілі, що хабарництво та злочинність – це головні перепони для розвитку області та підтримують його рішучі наміри зробити з Одеси найбезпечніше місто в Україні. Проте мешканці області побоюються, що не всі нові посадовці в команді колишнього президента Грузії можуть добре розумітися на специфіці роботи в Одеській області. З Одеси повідомляє Людмила Гіцевич.
Одеситка Любов Рогатинська зраділа, коли дізналася про призначення Міхаїла Саакашвілі на посаду голови Одеської обладміністрації. На її думку, це одне з найвлучніших кадрових рішень у місцевій політиці за останній час. Жінка задоволена першими кроками нового голови області, а саме наміром повністю оновити команду за рахунок висококваліфікованих професіоналів.
Боровик, що підтягнувся, це знак, що сюди треба підтягувати дуже пристойну та розумну публіку. Одеса стане крутіше, ніж просто маленький Париж. Нас побачать, і Україна підніметься.
Проте не всі так однозначно сприймають кроки Саакашвілі в якості голови ОДА. На думку кримчанки Лідії, яка вже тривалий час мешкає в Одесі, новому очільнику області треба бути обережним та вважати на етнічну насиченість регіону. Проте вона не бачить нічого поганого у тому, що обласну міліцію може очолити інший грузинський реформатор.
Він вже реформував цілу країну, і тепер зробити щось в окремому регіоні вийде ще краще. Звичайно, хотілося б, аби більше уваги приділялося кордону з Придністров'ям та щоб у місті та області не було ніяких провокацій, терактів.
Одним з перших рішень, які ухвалив Міхаїл Саакашвілі, це відкрити конкурс на посади голів усіх 26 районних адміністрацій. У ньому зможуть брати участь усі бажаючі, заповнивши онлайн-анкет. Вимоги до кандидатів – наявність вищої освіти та своє бачення розвитку регіону. Після першого етапу відбору кандидати поспілкуються з самими мешканцями, і кадрові рішення будуть ухвалюватися лише після узгодження з громадою. На місцях такі зміни прийняли з розумінням. Керівник апарату Іванівської райдержадміністрації Лілія Білоус не здивована таким рішенням Саакашвілі. Вона розуміє, що будь-який керівник завжди формує команду за своїми критеріями. Але у випадку з головою ОДА саме це викликає деякі побоювання.
Інша справа в тому, що, можливо, прийдуть люди, незнайомі з специфікою району, з її соціально-економічним розвитком. В цьому плані є деякі у мене виникають. Все-таки думаю, що населення району більш буде схильне на те, що повинна бути людина, яку вони знають.
Свою програму реформ Міхаїл Саакашвілі розділив на довгостроковий та короткостроковий етапи. Голова ОДА заявив, що Одеса без корупції та криміналу – це гарантія нових можливостей для реалізації потенціалу у всіх сферах, особливо в туризмі. За його словами, Одесі не потрібні танки, Одесі потрібні туристи. Колишній президент Грузії заявив, що для нього єдиним важелем впливу буде думка суспільства.
Нічого взагалі не доб'ємося, якщо наша власть і центральна власть буде постійно ваше дихання в затилок.
У найближчий час Саакашвілі анонсував візити у всі ключові міста та селища області, аби почути конкретні конкретні претензії та побажання від громадян. Людмила Гіцевич, Радіо Свобода.
Тим часом влада столиці намагається заспокоювати киян. Немає приводу для паніки щодо наявності в повітрі шкідливих речовин через загоряння резервуарів з пальним поблизу Києва. Про це заявляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Натомість, за даними київської влади, забруднення повітря в столиці перевищує норму у 6 разів, тоді як стандартний показник забруднення в спекотні дні перевищує норму лише у 2-3 рази. У столичній мерії запевняють, що вжили заходів, аби зменшити забруднення повітря. Та обіцяють не допустити забруднених продуктів на столичні ринки, розповідає Дмитро Шурхало.
За даними Київської обласної державної адміністрації, станом на 10 червня кількість викидів небезпечних речовин у повітря неподалік від зони пожежі у Васильківському районі не перевищувала норму. За словами голови Київської облдержадміністрації Володимира Шандри, загрози для населення зараз немає. У свою чергу, за даними столичної влади, і без пожежі на базі нафтопродуктів забруднення повітря у Києві перевищувало норму у 1,5-2 рази. Натомість зараз забруднення повітря місцями збільшилося у 6 разів. Гірша ситуація у Голосіївському районі столиці, каже головний державний санітарний лікар Києва Олег Грубан.
Відповідно до наших пропозицій, Київською міською державною адміністрацією негайно були організовані заходи щодо зниження шкідливих речовин в принизливому шарі атмосфери. Це стосується, перш за все, помивки і обробки водою вулиць. По-друге, на сьогоднішній день вже є заборона входу великого вантажного автотранспорту, який є основним джерелом забруднення.
Столична влада запевняє, що вжила заходів, аби зменшити забруднення. Утім, киянам все одно радять обмежити перебування на вулиці, особливо дітей та хворих на легеневі та серцево-судинні хвороби, каже заступник голови Київської міської держадміністрації Михайло Радуцький.
Треба обмежити тривалість перебування на вулиці для діток вранці зранку і в саме спекотні часи. Друге, треба частіше, ніж зазвичай, проводити вологе прибирання в оселі. Моя пропозиція – вранці і ввечері це треба робити, це зайвим не буде. На робочих місцях так само, бо не тільки ж в оселях в нас кияни знаходяться, вони і в офісах.
Разом з цим представники столичної влади не пов'язують збільшення забруднення повітря виключно із пожежею на базі нафтопродуктів у Васильківському районі, адже спекотна погода загалом негативно впливає на ситуацію. Також місцева влада запевняє, що стежитиме за тим, аби забруднені продовольчі товари не потрапили на столичні ринки, обіцяє заступник голови Київської міськдержадміністрації Михайло Радуцький.
Найбільша небезпека – це якщо піде дощ в тих містах, де є оця хмара. І на сьогоднішній день на ринках міста Києва підсилений ветеринарний і санітарний контроль оцих продуктів, які поступають на торгівельні прилавки для киян. Але ж ми не можемо заборонити в'їзд продуктів міста Києва, ну це взагалі вже нереально. Тим більше, що якщо дощу не буде, то це все не буде небезпечно.
Пожежа на базі нафтопродуктів у Васильківському районі на Київщині триває вже четверту добу. Внаслідок неї в повітря потрапила чимала кількість продуктів згорання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом влада покладає відповідальність за пожежу на нафтобазі під Києвом на її власника – компанію «БРСМ Нафта». Натомість директор департаменту стратегічного маркетингу організації Олександр Мельничук це заперечує. Стверджує, жодних приписів Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо недотримання правил пожежної безпеки він не бачив. З представником «БРСМ Нафти» спілкувався Дмитро Джулай.
Ваші версії загорання на базі?
Версия остается прежней. Это злоумышленные действия, подпал, поджог нефтебазы. Потому что мы прослеживаем целый ряд событий, цепочку событий. Начиная от 22 апреля прошлого года, взрыв на нашем автозаправочном комплексе в Переяславле-Хмельницком, который, к сожалению, повлек за собой ряд жертв. И последующие взрывы в Киеве, в Киевской области, то же самое на наших автозаправочных комплексах. Их было порядка 6. К счастью, нам 3 удалось обезвредить взрывных устройства, которые были заложены возле резервуарных парков наших автозаправочных комплексов. Мы вызывали МВД, МЧС, Службу безопасности Украины. Они это, естественно, все зафиксировали. Но, к сожалению, по сей день не найдены те люди, которые заказывали эти действия, кто был исполнителем этих действий. База работает с 2009 года. Персонал регулярно проходит обучение, инструктажи. База проходит регулярные проверки. То есть ни у органов власти, ни у кого не было никаких претензий по работе данной нефтебазы. У нас есть только предположения сейчас, потому что, к сожалению, сейчас там полыхает пожар. И что-то говорить о каких-то уликах или еще о чем-то мы сейчас еще не можем.
Влада говорить про те, що начебто ДСНС зверталося з приписами про те, що не дотримується техніка безпеки пожежної на автобазі.
Я таких приписів не бачив. Якщо були приписи, да, тоді чому база до сих пор працює? У них є повне право встановити її роботу, наложити на нас огромний штраф. Їм, звісно, вигідно на нас спіхнути цю вину.
Інші точки зору про причини техногенної аварії, а також оцінку експертами екологічних збитків слухайте в програмі «Ми разом» в прямому ефірі о 20.33, а також дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи у Києві 7 година 28 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. За півроку до місцевих виборів народні депутати не вирішили, за якою системою їх проводити.
Заклики сідати і зводити в один 4 законопроекти нереалістичні. Проблема в тому, що час вже втрачено для таких дискусій.
Сьогодні президент Порошенко планує відвідати Донецьку область. Що йому варто там побачити? Про це буде включення наживо. Про що пише свіжа українська преса?
Війна ж на Донбасі виявила два виняткових явища – волонтерство і добровольчий рух, який об'єднує спільна чеснота – жертовність.
Про це та інше, зокрема, про те, що українська діаспора закликає уряди різних країн світу надати Україні летальну зброю. Ви почуєте одразу після новин від Антона Шульги.
У компанії БРСМ «Нафта» заперечують свою відповідальність за вибух на нафтобазі під Києвом. Про це Радіо Свобода розповів директор департаменту стратегічного маркетингу компанії Олександр Мельничук.
Це зловмисне дійство, підпал, поджог нафтобази, тому що ми прослеживаємо цілий ряд подій, цепочку подій, починаючи від 22 апреля минулого року, взрив на нашому автозаправочному комплексі Переяслав-Хмельницький, який, к сожалению, повлек за собою ряд жертв, і последующі взриви в Києві, в Київській області, те ж саме на наших автозаправочних комплексах.
Унаслідок пожежі на Київщині загинули на цей час 4 людини, доля ще однієї невідома. 13 людей потерпіли, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Гасіння пожежі під Києвом триває і досі. Печерський районний суд Києва обрав пізно ввечері у середу як запобіжний захід для народного депутата Сергія Мельничука, колишнього командира добровольчого батальйону «Айдар», заставу на суму 300 мінімальних зарплат, що становить 365 тисяч 400 гривень. Адвокат Мельничука Ігор Мельник наголосив, що сума застави завелика для його підзахисного. Окрім виплати застави, існують і обмеження в пересуванні, зауважив сам Мельничук. Мене обмежують у пересуванні по Києву, тепер не пустять до Верховної Ради, у мене відбирають паспорти, і протягом 5 днів я маю внести заставу у розмірі 300 тисяч, сказав депутат. Він також вважає, що таке рішення суду обмежує його права як народного депутата. 3 червня Верховна Рада надала згоду на притягнення Мельничука до кримінальної відповідальності, знявши з нього депутатську недоторканність. 12 травня генпрокурор Віктор Шокін повідомляв, що генпрокуратура підозрює у скоєнні кримінальних злочинів двох народних депутатів і внесла до Ради подання про зняття депутатської недоторканності з Сергія Мельничука, а також із Сергія Клюєва. Мельничука, зокрема, обвинувачують у бандитизмі. США та інші країни групи Семи готові запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні. Про це, як повідомляють інформагенції, за підсумками зустрічі у Вашингтоні віце-президента США Джозефа Байдена і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка проінформувала прес-служба Білого Дому. Віце-президент США зазначив, що Сполучені Штати і їхні союзники готові за потреби запровадити серйозні додаткові санкції як відповідь на дії Росії, йдеться у повідомленні. Арсеній Яценюк перебував із робочим візитом у США з 8 червня. Він зустрівся з представниками української та єврейської громад США, американськими урядовцями, керівництвом МВФ. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на завершення візиту до США зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Про це інформує Facebook-сторінка українського прем'єра. Нас розуміють і підтримують. Важливо, щоб наступного тижня парламент ухвалив 3 закони, необхідні, щоб отримати другий транш МВФ і щоб програма із фондом виконувалася, написав Яценюк. Він висловив сподівання, що в першій декаді липня відбудеться засідання ради директорів фонду щодо наступного траншу. Місія МВФ щодо перегляду першого перегляду програми розширеного фінансування працювала в Києві у травні. Раніше у фонді заявили, що для успішної реалізації кредитної програми Україна має домовитися з кредиторами щодо реструктуризації частини зовнішнього боргу. Папа Римський Франциск у перебігу аудієнції президентові Росії Володимиру Путіну, який прибув із візитом, закликав його вжити щирих і великих зусиль, щоб досягти миру в Україні, повідомила прес-служба Ватикану. Також вони обговорили становище на Близькому Сході, в Сирії та Іраку, інформує Ватикан.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Продовжуємо «Ранкову свободу». У Києві 7 година, майже 33 хвилини. За півроку до місцевих виборів народні депутати ще не вирішили, за якою системою їх проводити. Попри чітке зобов'язання, зафіксоване в коаліційній угоді, провести місцеві вибори за пропорційною системою з відкритими списками, у Верховній Раді вже зареєстрували 4 законопроекти, деякі з яких відкрито суперечить такому зобов'язанню. Та попри відчутну різницю між ними, найгіршим варіантом для України буде, якщо жовтневі вибори проведуть за старим законом, переконують експерти. Ірина Стельмах продовжить тему.
Місцеві вибори, що повинні відбутись в Україні 25 жовтня цього року, депутати та експерти активно обговорюють вже сьогодні. У Верховній Раді організували круглий стіл, присвячений обговоренню 4 існуючих законопроєктів щодо місцевих виборів. Втім, найбільше депутати говорили про один із них, внесений представниками найбільших фракцій парламенту, який нібито відповідає коаліційній угоді.
І що принципово пропонує новий законопроєкт? Виборець має можливість самостійно коригувати, хто від партії може стати депутатом в тому чи іншому окрузі.
Пояснював перший заступник голови Верховної Ради, депутат від Народного фронту Андрій Парубій. Що ж до інших 3 законопроєктів, то у них замаскували підводні камені, кажуть у фракції блоку Петра Порошенка.
Є законопроєкти, які під цією маскировкою відкритих списків пропонують чисту мажоритарку. Інші законопроєкти пропонують під ніби такою відкритістю, насправді закриті списки, де є вирішальна роль і партійного керівництва, і навіть не регіонального партійного керівництва, а центрального партійного керівництва.
Йдеться про законопроекти, один з яких запропонований фракцією «Батьківщина», законопроект народного депутата від Народного фронту Миколи Федорука та законопроект низки народних депутатів з різних політичних сил. Разом з тим, фракція «Батьківщина» вже заявила, що не підтримуватиме жодного з запропонованих законопроектів, а виступає за своєрідний мікс.
В чистому вигляді цей закон ми підтримати безумовно не зможемо. Є великий ризик при наявності 4 законопроєктів, що не пройде жодний. Пропозиція «Батьківщини», щоб ми на базі всіх 4 законопроєктів провели ще одну дискусію і перевнесли той законопроєкт, який буде ті вади, про які я сказала, буде прибирати, але зберігати відкриті списки і зберігати пропорційну систему з відкритими списками.
Заявила голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Але цю пропозицію одразу категорично відкинула голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
Заклики сідати і зводити в один 4 законопроекти нереалістичні, тому що як мінімум перший, четвертий – це абсолютно різні системи, які звести не можна, другий, третій – можна, але проблема в тому, що час вже втрачено для таких дискусій.
За найоптимістичнішими прогнозами, усі зареєстровані законопроекти пройдуть профільний комітет наступного тижня, а відтак вже 18 червня можуть потрапити у сесійну залу. Згідно з коаліційною угодою, законопроект про місцеві вибори Верховна Рада має ухвалити до кінця червня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, можливість вам долучитися до нашого прямого ефіру і висловити вашу точку зору про те, чи може пропорційна система виборів з відкритими списками гарантувати ефективність роботи органів місцевого самоврядування, чи їхня сьогоднішня безпорадність має інші причини, крім виборчої системи.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, назвіться, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Ви знаєте, к сожалению, ну, понятно, що відкриті списки – це краще, тому що часто прячуться в закритих списках такі сюрпризы, от которых потом волосы дыбом поднимаются. Но в сегодняшней ситуации, когда в Украине, не секрет же, уровень коррупции, это вообще мало сказать, что происходит. Я думаю, что никакая система выборов не будет сегодня решением проблемы. Я думаю, что, как всегда, если на прошлых выборах, даже после Майдана, ну, явно вручную исключили из этих самых, думаю, что украли голоса у «Свободы», то этот раз ограничится тем, что не пустят просто коммунистов, если они вообще будут, потому что по делу, потому что они просто сдали свое государство. А эти самые голоса разделят между собой при власти вместе с оппозицией. Это видно по конкретним шагам. Давайте вспомним вчора.
Дякую, Олександр. Так. Насправді дуже обмаль часу. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку. Андрій Шемщина, ну я скажу, що ніякий закон, в тому числі і даний закон, не може в такій корумпованій Україні, країні, як Україна, де все прогнило зверху донизу, де риба гниє з голови, забезпечити чесні вибори. Якщо навіть це буде ідеальний закон, звичайно, він поліпшить ситуацію, але ж для нашої країни з боку влади характерно те, що закони не дотримуються, ігноруються і цинічно. От, наприклад, згідно закону, Порошенко повинен ввести військовий стан, а він цього не робить. Він розуміє.
Дякую, Андрію. Ми вас почули на одній зі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Зокрема, Антон Козак пише, що тільки мажоритарна система з особистою відповідальністю, ніякої пропорційні, і це, насправді, за його думкою, вирішить проблему.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7 година 39 хвилин. Ми продовжимо ранкову «Свободу». Сьогодні президент Порошенко планує відвідати Донецьку область з робочою поїздкою. Про це повідомляє адміністрація глави держави. Раніше, 5 червня, уряд вніс президенту подання щодо звільнення голови Донецької військово-цивільної адміністрації Олександра Кіхтенка. Пана Кіхтенка нібито хочуть звільнити через неналежне виконання службових обов'язків. Що мав би побачити Порошенко на Донбасі та в чому завинив Кіхтенко? Ми зараз запитаємо очільника громадського об'єднання «Донбас СОС» Олександра Горбатка. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку.
Доброго утра.
Пане Горбатко, адміністрація президента не повідомляє деталей поїздки Петра Порошенка, але, на вашу думку, які саме об'єкти на Донбасі він мав би відвідати, з ким зустрітися і що побачити?
Ну, в первую очередь, я считаю, что он должен был проверить те объекты, которые касаются безопасности людей на данный момент. Дело в том, что случай в Маринке и Красногоровке, ну, именно атака пророссийских войск, показала, что нужно быть готовым к этому. Нужно быть готовым к эвакуации, нужно быть готовым к тому, чтобы люди знали, что делать в случае опасности. Должна работать система оповещения, должна работать система сохранения жизни путем... Как человеку можно спрятаться в бомбоубежище. Вот эти вот объекты он должен проверить, и более того, ну, мы знаем точно, что они не в должном области функционируют. Плюс, ко всему прочему, люди совсем не понимают, что делать в случае опасности. То есть они слышат сирену, а ну, плохо на это реагируют. Это показал случай вот недавно в Краматорске. Ну, это как представитель общественной организации, которая борется с безопасностью, или не борется, да, а которая способствует безопасности людей, именно жизни. Ну, с нашей точки зрения, что эти объекты должны быть экспертированы на сьогоднішній день.
Президент Порошенко на Донбас їде не вперше. Чи якісь попередні його візити туди якось впливали на ситуацію в регіоні? Чи змінювалося щось на краще?
Ну, не сказал бы, что что-то менялось на лучшее. Другое дело, что когда президент, неважно, Порошенко, либо другой, приезжает в тот или иной регион, то местная власть начинает более активно действовать, какие-то проводить ремонтные работы, ну, залатывать свои дыры и так далее. То есть это как-то стимулирует местную власть. Плюс, ко всему прочему, вчера стало известно, что, скорее всего, не то что в новостях появилась информация о назначении нового губернатора, то есть мы ожидаем, что это будет именно представление его там на Донбассе, и ожидаем изменений, честно скажу.
Якщо говорити про можливість звільнення Олександра Кіхтенка з посади голови Донецької військово-цивільної адміністрації, то як би ви оцінили його роботу, якими його недоопрацювання чи досягнення на займаній посаді?
Ну, із того, що он не доделал, либо то, что он плохо делал, да, тут однозначно можно отнести саму пропускную систему, то есть те вещи, которые сейчас там творятся, но это ужас, и никаких шагов не делается для того, чтобы это улучшалось. Я не говорю о работе именно силовых структур, я говорю о работе гражданско-военной администрации, то есть должны были быть созданы условия на этих блокпостах, это и туалеты, это и парковки, это возможность медицинского какого-то первичного обслуживания. Второе, это, конечно, гуманитарная программа. То есть мы точно знаем, что есть огромное количество доноров, гуманитарных программ, которые отправляются на Донбасс, в том числе и в Донецкую область. И мы не совсем понимаем, доходит ли эта гуманитарная помощь до людей, то есть каким образом это все делается на государственном уровне. И, конечно же, это вопрос взаимодействия с центральными органами власти. То есть у нас есть яркий показатель того, что сама позиция и работа Кихтенко, она была несовершенна из-за того, что не было нормального взаимодействия. Мы до сих пор не можем понять, по какой это причине было, но факт остается фактом. И это повлияло на то, что сам весь аппарат у Кихтенко, он работал очень медленно. То есть им все были недовольны. Это я имею в виду общественников, которые занимаются гуманитарными вопросами, это и общественников, которые готовятся к осенним выборам и так далее. То есть это не очень хорошо, что власть, народ и местная власть, они работают в свою сторону.
Тобто вони не звітували про гуманітарну допомогу, чи надходила, чи ні, правильно я розумію?
Ну, не то, что звітували, а то, что эта помощь идет, и в большей степени эта помощь распределяется общественными организациями, международными организациями. А я бы хотел, чтобы эта помощь в том числе и от государства распределялась, то есть государство это контролировало. Дело в том, что взаимодействие между властью, между общественниками и между международниками, оно на сегодняшний день очень слабое. Дело в том, что каждый человек, который обращается в гуманитарную помощь, он может получить в трех разных точках. А тот, кто нуждается, он может не получить нигде. И вот здесь нужно было подключиться власти, потому что у нее есть и реестры, и базы, и все для того, чтобы это все сделать. Дело в том, что в Донецкой области на сегодняшний день переселенцев больше, чем во всех других регионах. Не вместе взято, там порядка 400 тысяч, но можно сказать, что это треть населения переселенцев находится там зарегистрировано.
Дякую, пане Горбатко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був керівник громадського об'єднання «Донбас СУС» Олександр Горбатко. Які проблеми можуть бути під час шостої хвилі мобілізації? Які виняткові явища виявила війна на Донбасі? І чи варто зараз приватизувати українські порти? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
Від сьогодні в Україні офіційно вступає в силу закон про правовий режим воєнного стану. Що це означає для країни, чим загрожує для народу, розповідає газета «Сьогодні». Видання пише, що згідно із законом, воєнний стан вводиться указом президента по всій країні або в окремих регіонах, скажімо, можуть вести тільки на окупованих бойовиками територіях. Закон дозволяє запроваджувати трудову повинність, використовувати потужності і трудові ресурси підприємств усіх форм власності для потреб оборонки, примусово вилучати майно, вводиться також комендант. Данська година. А ось норма, яка дозволяла вилучати вогнепальну зброю та боєприпаси людей, закону прибрали. Утім, експерти видання скептично ставляться до введення воєнного стану, бо зараз в цьому немає необхідності. Це можна було зробити рік або півроку тому, коли країна була не готова до війни. В цьому ж числі сьогодні розповідає про особливості шостої хвилі часткової мобілізації, яка повинна початися після 18 червня. Утім, як зауважує видання, принципових відмінностей з п'ятою хвилею не буде. На думку фахівців, оскільки військові не змінюють принципів мобілізаційної роботи, значить їм знову доведеться вирішувати проблеми, які вже виникали під час попередніх етапів мобілізації, а саме боротися з масовою неявкою призовників до військкоматів. Нещодавно голова Луганської обласної військової цивільної адміністрації оприлюднив 65 гріхів батальйону «Айдар». Деяких бійців батальйону звинувачують у мародерстві, катуванні людей, вимаганні викупу, як констатує газета «День». Ця тема неоднозначна і неприємна. Війна – Річ потворна, і навряд чи в історії знайдеться приклад того, щоб люди зі зброєю могли втриматись від пошуку, м'яко кажучи, трофеїв. Війна ж на Донбасі виявила два виняткових явища – волонтерство і добровольчий рух, який об'єднує спільна чеснота – жертовність. Саме тому мародерство апріорі суперечить тій місії, яку на себе взяли добровольці. Та будемо відверті, пропонує журналіст, на війні проявляється і героїзм, і зрада, і чесноти, і вади. І той, хто розпочинає війну, знає про це, інколи роблячи ставку саме на людські вади. Кабмін планує продати з державної власності 13 морських портів до кінця року. За них держава планує отримати щонайменше мільярд доларів інвестицій. Однак, як переконує експерт газети «День», продаж портів за півроку в умовах війни значно зменшить їхню вартість і зведе на нівець процедуру планування. Останнім часом українські авторинки на чверть заповнені краденими машинами, в тому числі і відібраними силоміць сепаратистами із зони АТО. Про те, як убезпечити себе від купівлі автомобіля, що значиться в вогоні, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І доки українська преса пише про волонтерство і добровольчий рух на Донбасі, українська діаспора закликає уряди різних країн світу надати Україні летальну зброю, а також бореться з російською пропагандою, поширюючи інформацію серед російських емігрантів. Про це в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Марійці на Боці сказав президент Світового конгресу українців Євген Чулій. Під час свого візиту в Україну він зустрівся з Петром Порошенком і розповів, як конгрес допомагає АТО.
Зустріч дуже добре перейшла, і конкретно обговорювали, як далі Світовий конгрес українців, наші складові організації, українська діаспора може допомогти Україні реально. Найбільше завдання є переконати світове співтовариство, що зараз це, що відбувається в Україні, не є виключно українською кризою, а радше світовою кризою. Що Україна сьогодні, коли захищає свою територіальну цілісність, фактично стримує поступ російської агресії на Захід.
Чи може українська діаспора впливати на ЗМІ в своїх країнах?
Навіть сам президент Росії дав таке консервативне число, що буде видавати 643 мільйон євро в наступному році в питаннях засобів масової інформації. Ми дуже добре розуміємо, що ті гроші головно будуть йти на дезінформацію, яку треба нам поборювати. Тому ми і переговорювали це з міністром інформаційної політики, ці питання стараємося полагодити в Європейському парламенті, де пані Могеріні дістала мандат від європейських структур виготовити рекомендації до кінця червня, як поборювати російську дезінформацію з сторони європейських структур. Ми закликали депутатів Європейського парламенту в Комітет закордонних справ при Європейському парламенті, щоб це не були тільки рекомендації одного чиновника, щоб це поширити і щоб були слухання в Європейському парламенті. Ми співпрацюємо, наприклад, з аналітичним центром, відомим в Вашингтоні, Atlantic Council, який ведуть такий аналіз про порушення людських прав в Криму. Ті праці будуть перекладатися також і в російську мову, і ми їх будемо передавати і в ті терени, де є багато російськомовного населення, а також в Росію.
Які інші проекти діаспори з допомоги Україні зараз втілюються в життя?
Та допомога, між іншим, включає наш, можливо, найбільш відомий такий проєкт. Це проєкт «Захист патріотів». Переглянули аптечки першої допомоги в Україні. Ми ті аптечки з тими експертами виготовили. Розповсюдили 13 тисяч таких аптечок. Кожна аптечка менш-більше коштує 100 американських доларів. Додаткова така наша допомога – це ми закликаємо, щоб ті уряди надали Україні летальну зброю.
Із президентом Світового конгресу українців Євгеном Чулієм про допомогу АТО розмовляла Марічка Набока. Путінська Росія трансформує Крим на потужну військову базу, тож ЄС і НАТО не повинні залишатися осторонь. Такий заклик містить спеціальна резолюція Європарламенту щодо стратегічного військового стану в басейні Чорного моря, що склався внаслідок незаконної окупації Криму Росією. Чи підтримують її в Європарламенті, стане відомо в четвер опівдні після голосування у Страсбурзі. А що ж кажуть про це самі євродепутати, дізнавався наш кореспондент Віталій Єрміця.
Незаконна анексія Криму Росією була здійснена з чіткою метою – перетворення півострова на військову базу, щоб мати переваги і контроль над Чорноморським регіоном, вважає євродепутат від Латвії колишній міністр закордонних справ Сандра Калнієте. Та чи виграє від цього путінська Росія?
Міжнародна спільнота ніколи не визнає силове перекроювання європейських кордонів, які здійснює Росія. Це ставить Путіна і Росію у дуже складне становище. Вони матимуть військові бази, але у них більше не буде колишнього стратегічного партнерства з ЄС.
Щодо недопущення розгортання кремлівської стратегії мілітаризації Криму внаслідок його незаконної анексії Росією, сьогодні у Європарламенті мають ухвалити спеціальний звіт. Доповідачем і автором цього документа є євродепутат-соціаліст від Румунії Івон Мірча Пашку, який зібрав докази нарощування у Криму військового потенціалу Росії.
Від часу незаконної анексії Крим став військовою стартовою платформою, націленою на навколишні та віддалені території. Невелика російська база у Севастополі перетворилася на важливу ударну силу, обладнану далекобійними системами ведення бою. До того ж, триває агресивна програма модернізації російського Чорноморського флоту.
Мірча Пашку закликає Євросоюз не залишати поза увагою агресію Росії, яка має на меті прокладення коридору до Придністров'я. Нещодавна атака Маріуполя і дестабілізація Одеси є цьому очевидними доказами, каже він. Литовський євродепутат Габріеліус Ландсбергіс закликає допомогти країнам, яким прямо загрожує російська агресія, а Євросоюз і НАТО – зміцнювати потенціал військового стримування у регіоні.
Питання окупації та анексії Криму не можна забувати. Законний шлях його вирішення також лежить через позов до міжнародного суду. Важливо, щоб винні у порушеннях міжнародного права і засадничих свобод чітко усвідомили, злочини не залишаться без покарання.
Балтійські країни теж колись були окуповані Радянським Союзом, але прийшов час і вони повернули свою незалежність. Сандра Калнієте, яка була одним з лідерів визвольного руху в Латвії, нині каже, що якби 30 років тому хтось сказав, що країни Балтії знову будуть незалежними, йому б ніхто не повірив. Тому я переконана, що території, окуповані силою, назавжди не залишаться під владою окупанта. Так буде і з Кримом.
Коли це трапиться, ніхто не може сказати, але я твердо переконана. Прийде день, і Крим повернеться до України.
А на сьогодні, підсумовує європарламентар, найважливіше, щоб сама Україна перетворила себе на процвітаючу європейську державу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А зараз у ранковій Свободі новини і слово Антону Жульзі.
Станом на ранок 11 червня на місці пожежі на нафтобазі у селі Крячки Васильківського району Київської області далі горить один резервуар з паливом, повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій. Тим часом у компанії БРСМ «Нафта» заперечують власну відповідальність за пожежу на нафтобазі під Києвом. Про це Радіо Свобода заявив директор департаменту стратегічного маркетингу компанії Олександр Мельничук.
Це зловмисне дійство, підпал, поджог нафтобази, тому що ми прослежуємо цілий ряд подій. Цепочку событий, начиная от 22 апреля прошлого года, взрыв на нашем автозаправочном комплексе в Переяславле-Хмельницком, который, к сожалению, повлек за собой ряд жертв, и последующие взрывы в Киеве, в Киевской области, то же самое на наших автозаправочных комплексах.
Твердить Мельничук. У МВС 10 червня повідомили, що споруди на нафтобазі компанії БРСМ «Нафта» в Київській області були побудовані без оформлення дозвільних документів. Про це свідчать попередні результати слідства. Пожежа на нафтобазі спалахнула 8 червня у другій половині дня. Вранці 9 червня на місці займання сталася серія вибухів, яка стала причиною загибелі кількох рятувальників. Внаслідок пожежі загинули 4 людини, доля ще однієї невідома, 13 поранені. Гасіння триває досі. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на завершення візиту до США зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард. Про це інформує Facebook-сторінка українського прем'єра. Нас розуміють і підтримують. Важливо, щоб наступного тижня парламент ухвалив 3 закони, необхідні, щоб отримати другий транш МВФ, написав Яценюк. Він висловив сподівання, що в першій декаді липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу. США та інші країни групи 7 готові запровадити нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні. Про це, як повідомляють інформагенції, за підсумками зустрічі у Вашингтоні віце-президента США Джозефа Байдена і прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка проінформувала прес-служба Білого Дому. Яценюк перебував із робочим візитом у США з 8 червня.
Таким інформаційний ранок четверга, 11 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.